Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, vă spunem tuturor bun venit la o nouă emisiune Pe calea înțelepciunii. Una dintre temele pe care înțeleptul Solomon le abordează în scrierile sale și în Cartea Proverbelor este aceea a unei ținute deosebite din punct de vedere moral al femeii. Iată ce spune el în Proverbe, capitolul 12, versetul 4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care îi face rușine este ca putregaiul în oasele lui. Domnule Ioan Orban, vă spun bun venit la o nouă întâlnire și iată o temă, aș spune eu, care este mai degrabă valabilă în epoca patriarhatului.
Da, este valabilă în epoca patriarhatului, dar are oarecum reverberații și în perioada pe care noi astăzi o parcurgem. Și bine ar fi dacă multe din învățăturile sau învățămintele pe care Vechiul Testament le remarcă, dacă ar fi și astăzi oarecum în centrul discuției noastre.
Da, deci am pus întrebarea în termenii aceștia pentru că în contextul actual se vorbește despre mai multă individualitate, adică fiecare este cu imaginea lui. Bărbatul își creează propria imagine și, da, după mișcarea feministă și femeia își face imaginea pentru ea însă și nu și pentru soțul ei. Dar vă întreb, în contextul unei relații, a unui cuplu, cât de important este, aș spune eu, în mod reciproc, fiecare unda pe care o lasă asupra partenerului său?
Este exclus. Ceea ce se întâmplă astăzi, din multe puncte de vedere, este un eșec al societății moderne, întrucât ne distanțăm de importanța acelui element al celulei de bază a societății pe care Dumnezeu a instaurat-o chiar în grădina Edenului. Fie că suntem credincioși în Dumnezeu, în creație, fie că suntem distanți de perceptul de Dumnezeu, ar trebui să recunoaștem că familia este tot ceea ce poate fi mai bun pentru o societate. Acest lucru îl vedem în trecut, dar același lucru ar trebui să-l descoperim și astăzi. Să remarcăm și astăzi că familia ajunge, își atinge scopul și ținta pentru care ea există, și anume să fie un loc prielnic pentru nașterea copiilor noștri, să fie precum un cuib al păsărelelor care își pun ouăle în cuib, le îngrijesc și apoi dau drumul puiilor spre viață. Dacă familia își epuizează acest caracter, el va eșua și societatea se va destrăma. Vom cădea cu toții în pulbere, în păcat și în moarte. Ceea ce există astăzi, războaie, neînțelegeri, sunt în primul rând pentru că familia este dezbinată, e dezlănată. Uite, avem conducători de țări care au în spiritul lor războiul, ura, moartea, în loc să dea viață către cei pe care îi coordonează și îi conduc. Ei sunt în primul rând lipsiți de un mediu familial adecvat în care să se regăsească, în care să găsească bucurie, împlinire. Ei sunt divorțați, ei sunt despărțiți, ei sunt cu tot felul de aspecte potrivnice unui caracter sănătos al unei familii. De aici pornind, eu cred că astăzi ar trebui să avem un mesaj foarte hotărât și foarte deschis, dar în același timp un mesaj obișnuit al fiecărei zile. Vedeți, la televiziune rar găsim mesaje cu încărcătura aceasta, și anume importanța familiei. Noi vorbim totdeauna de efect în loc să vorbim despre cauza.
Aș vrea să vă spun că psihologia și sociologia zilelor noastre începe să studieze tot mai mult comportamentul popoarelor sau al triburilor mai puțin dezvoltate. Și culmea este că se ajunge la concluzia că în acele civilizații sau în acele culturi relațiile sunt mult mai sănătoase și principiile dau efecte mult mai bune. Și m-aș referi aici la o dimensiune și anume atașamentul copilului față de părinte. Cum trăiește copilul într-o astfel de grupare în relație cu părintele, în ce conexiune este și cum sunt copiii din țările dezvoltate.
Da, vedeți, pentru că ați remarcat lucrul acesta, aș aminti și ceea ce vedem la evrei, la poporul Israel și de astăzi, importanța pe care o are familia. Este uluitor să vezi familii puternice, frumoase, cu copii mulți, cu educație și, într-adevăr, se pune un accent enorm pe educație. Rar vei vedea un copil evreu care să nu poarte ochelari. Pentru că ei citesc de vreme, își folosesc ochii. De aceea, n-ajung la 20-22 de ani și ei deja au ochelari cu dioptrii, pentru că ei cercetează mult. Sunt, într-adevăr, coordonați în viață în așa fel încât să aibă baze solide ale educației. Dacă, măcar în aspectul acesta, am privit puțin spre țările, după cum spuneați, care pun un accent deosebit pe educație, atunci și familia astăzi ar avea un alt temei și un alt caracter în societățile moderne. Dar, din păcate, vedeți, cel mai des astăzi se spune că în București zilnic sunt 7 divorțuri care sunt exprimate, declarate. Astea se adună anual la 490 de divorțuri, numai într-un oraș, dar aminte în restul orașelor din țara noastră numai. Divorțuri foarte multe care se înmulțesc pe zi ce trece, tocmai pentru că familia și-a pierdut esența. Ceea ce ar trebui să fie.
Și asta duce, din păcate, la însingurare? Iar însingurare este cu efecte în plan economic, dar mai ales în plan emoțional. Oamenii singuri sunt oameni nefericiți.
Nefericiți, categoric.
M-aș întoarce la versetul 4 din Proverbe 12. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei. Cum ați descrie o femeie cinstită?
Vedeți,
cel puțin din perspectiva lui Solomon și apoi vedem din perspectiva zilelor noastre.
Nu apare niciodată în anunțul matrimonial această cerință, caut o femeie cinstită, ci se așează acolo mai degrabă, caut o femeie frumoasă, educată, o femeie cu bani, cu posibilități materiale, dar tot mai puțin suntem interesați de aspectul acesta să găsim în viață perechea potrivită, atât femeie cât în cazul bărbatului să fie la temelie cu cinste. Cum aș vedea eu o femeie cinstită? Aș vedea-o ca fiind o femeie familistă, atașată de perceptele Scripturii în ceea ce privește familia. În altă ordine de idei, aș vedea o femeie harnică, organizată, cu un simț practic, care să fie, până la urma urmei, cea mai importantă soluție a lui Dumnezeu pentru binele familiei. O femeie înțeleaptă și cinstită este, într-adevăr, coroana unei familii și familia respectivă va avea ceva de spus pentru societate, pentru biserică. Așa aș vedea eu o femeie
valori
cinstită.
Valori morale.
În primul rând, valori morale. În al doilea rând, casa ei este o carte de vizită. Deja când a intrat în curtea, unde femeia respectivă
nu se ocupă
locuiește,
soțul de curte.
Da, măcar soția să-l coordoneze pe soț în aspectul acesta, chiar dacă nu face dânsa fiind vasul mai slab al familiei, dar curtea ei și casa ei este cartea de vizită. De, când intri în casa ei, se va vedea ce fel de om este femeia respectivă care locuiește acolo, care își coordonează copiii și familia. Deci, femeia cinstită este, cred, darul lui Dumnezeu, o coroană pe care bărbatul o poartă până la urma urmei pe capul lui. Și nu degeaba se spune că în dosul unui bărbat de succes întotdeauna este o femeie mai presus de toate și cinstită și harnică, bine organizată, care își coordonează bine casa și își conduce foarte bine soțul.
Așadar, pe lângă valorile morale, vorbim și de atitudinea aceasta practică. Specialiștii vorbesc despre un alt aspect și anume că femeia este responsabilă și cu partea emoțională a familiei. Adică în funcție de maniera în care ea este implicată, prezentă, dar și disponibilă emoțional, putem vorbi despre armonie, despre creștere, despre dezvoltare, atât a copiilor cât și a soțului?
Absolut. Eu cred că, în primul rând, femeia cinstită trebuie să fie cinstită de copiii ei și de soțul ei. Dacă ea se va purta în lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu se poate ca soțul să nu o cinstească și copiii ei să nu o cinstească. Dar atunci când își pierde oarecum femeia, rolul de femeie, de mamă, de gospodină, de femeia casei, când își pierde acest caracter, ea devine vulnerabilă în fața copiilor, în fața soțului. De aceea femeia trebuie să fie într-adevăr mult mai puternică decât un bărbat. Mult mai puternică, mult mai prezentă. Ea are mult mai multe sarcini în familie decât are un bărbat, un soț.
Tot specialiștii vorbesc în zilele noastre despre supraîncărcarea femeii. Și asta nu că ar trebui neapărat făcut studii pe seama acestui lucru, ci cred că fiecare în casă resimte lucrul acesta, da? Este, așa cum spun uneori, să zic, antifeminiștii, prețul pe care îl plătește femeia astăzi, da? Faptul că și-a dorit emancipare, faptul că și-a dorit afirmare, acum decontează. Ei, pun problema în termenii aceștia, dar nu e chiar așa. Totuși, aș vrea să surprind un fapt. În cultura ebraică, atunci când o femeie se căsătorea, primea și o... un ajutor, o, o îngrijitoare, o slujnică, da? Mm-hmm. Și asta în contextul în care femeia nu lucra, da? Adică femeia în cultura patriarhală ebraică, din ce știm, nu avea afacerea ei. Ajungem la Proverbe 31 și vedem cum stau lucrurile, dar nu lucra și totuși avea o slujnică. Femeia zilelor noastre lucrează și nu mai are nicio slujnică. Cum credeți că ar trebui să ne gestionăm?
Da, eu cred că ar trebui să fie un echilibru și între ceea ce a fost și între ceea ce este. Multe gospodine, soțiile noastre, nu își pot permite ca să aibă pe cineva în jurul casei care să le rezolve problemele.
Dar dacă își permit, da, credeți că este benefic un ajutor?
Categoric. Categoric, cred că este binevenit un ajutor potrivit care să ajute în cazul gospodăriei, în cazul îngrijirii copiilor. Atunci, cu siguranță, și familia ar fi mai bogată în ceea ce privește prezența copiilor. Vedeți, cum spuneați, mai ales în Israel astăzi, familii sub 6 copii rar găsești, unde sunt de la 6 în sus, familii foarte numeroase, cu multe persoane, când se când au deschiderea de sabat, de exemplu, sunt 30-40 de persoane în jurul mesei, cu părinți, cu bunici, cu copii, cu tot felul. Astea sunt familii numeroase, mari, frumoase, cu bucurii multe. N-am văzut ceartă la ei, am fost de multe ori printre ei și numai frumos și bine pot să spun despre ceea ce se întâmplă în familiile lor, dar femeia are ajutoare suficiente ca să-și poată crește copii în tihnă, nu le lipsește nimic din casă, e asigurată oricum o bunăstare, un echilibru și în cele materiale, pentru că astfel familia să nu ajungă în momente de criză. Deci femeia din jurul nostru, din țara în care noi locuim acum, cum spuneați, în dese rânduri este epuizată, are atâtea și atâtea de făcut, vine acasă de la serviciu, copiii o așteaptă, trebuie să aibă hrană caldă pe masă, patul trebuie să fie curat, să fie pregătit. Deci multe lucruri care sunt pe umerii femeii în ziua de astăzi și dacă nu are un soț care să colaboreze și să înțeleagă situația ei, atunci va ajunge în criză. Eu sunt de acord și îmi place să văd femeia în diverse locuri pe care până acum nu le avea la dispoziție, ca, de exemplu, să fie un director într-o școală sau într-o uzină sau să fie în locuri foarte importante din societate, în viața politică, dar să nu plătească prețul acestei stări, de fapt, familia și copiii. Dacă familia, soțul sau copiii vor avea urmări negative din implicarea soției într-un domeniu social sau economic suspus, atunci mai degrabă cred că soția sau femeia va trebui să-și ia în serios rolul de mamă și de soție înainte de toate. Un tată nu va putea niciodată să ocupe locul pe care femeia îl are rânduit din partea lui Dumnezeu, și anume să fie o mamă în Israel, pentru ca în jurul ei să crească oameni demni pentru societate. Că dacă o mamă își propune să aibă o carieră deosebită din toate punctele de vedere și în final va avea copii neascultători care vor umple penitenciarele, n-a făcut nimic. O mamă este erou sau eroină doar atunci când prin copiii ei este remarcată în societate și își atinge țelul și scopul prin copiii ei. Eu văd străduința multor mame. Își duc copiii la ore de muzică, la sport, se ocupă de ei să învețe alfabetul, să numere, să... Deci e atât de implicată, iar de dimineață, de la ora 7, de la ora 8, este prin spitale, la munca lor, la peste tot. E o implicare extraordinară, dar primul lucru și responsabilitatea este în dreptul educării copiilor. Pentru că atunci când va veni Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, nu va întreba câte doctorate ai sau câte școli ai terminat sau la ce nivel social ai ajuns, ci mai degrabă o să întrebe unde-ți sunt copiii, unde-ți este casa pe care eu ți-am atribuit-o într-o a gospodării, a coordona viața acelei familii. Vedeți cât de serioasă este totuși problema aceasta. Am văzut părinți mulți care și-au plâns în final amarul pentru că au pierdut busola, au pierdut direcția și copiilor, în loc să producă bucurie părinților, au produs numai necaz și suferință și lacrimă multă.
Aș spune că în această perioadă riscurile sunt și mai mari din două perspective. Al dependențelor de device-uri, care distrug complet viața copiilor, și apar, din păcate, tot mai mult riscurile consumului de droguri.
O, da. Este dureros ce spuneți.
Da. Copiii care nu au stat în preajma mamelor, al părinților, pentru că aici vorbim despre mame, dar și rolul tatălui, prezența și implicarea tatălui în dimensiunea lui este foarte importantă.
Da, dați-mi voie să remarc un lucru, și anume, în ultima vreme am fost atent la faptul că tot mai multe femei fumează pe stradă. Extraordinar, nu-mi vine să cred. Mai multe femei fumează pe stradă decât bărbați. Mă gândesc și îmi pun întrebarea, copiii acestor femei, că degeaba merg eu acasă, soție, mamă, femeie, și spun copilului meu, ia să văd ce ai în buzunare. La vârsta de 5, 7, 8 ani deja copilul poartă în buzunar pachetul de țigări. Păi copilul le zice mamei, mamă, păi stai așa, tu mă îndrum pe mine, tu care fumezi pe zi două pachete de țigări? Acum când există atât avertizare asupra bolilor care sunt ca efect al narcoticelor, al drogurilor, eu, ca părinte, să dau un exemplu de felul acesta copilului meu sau în ceea ce privește alcoolul. Deci, dacă mamă să consum alcool și să fiu astfel un exemplu atât de negativ pentru copilul meu, atunci unde suntem? Deci nu ne dăm seama ce responsabilitate avem față de copilul nostru și să nu mi-o ia în nume de rău femeia care ne ascultă acum. Dar în primul rând de la ea așteptăm reformă, așteptăm o schimbare de direcție în viață. Bărbatul probabil că nu are o aplecare atât de mare spre această responsabilitate, dar Dumnezeu a învrednicit femeia ca să aibă o temelie adânc spirituală, ca să lase societății în urmă copii demni care pot să aducă dezvoltare societății și materială, dar mai mult de atât spirituală.
Aș trece la partea a doua, pentru că din exemplele și din ilustrările pe care le-am folosit, cumva am atins, cea care îi face rușine este ca putregaiul în oase. Ce surprinde această metaforă?
Da, metafora este binevenită. Probabil că dacă,
cum ne imaginăm,
dacă n-ar fi
noastre
metafora, unii dintre noi s-ar mâhni, s-ar supăra mult prea tare și n-ar mai citi pe Cartea Proverbelor. Dar țintește direct la suflet și la inimă. Familia dezbinată este, în primul rând, un rod sau un rezultat al atitudinii celei care are cea mai mare responsabilitate asupra familiei. Și spune cuvântul, și aș cita tot din Cartea Proverbelor, în capitolul 18, versetul 22, spune: cine găsește o nevastă bună, găsește, de fapt, fericirea. Foarte frumos spune aici înțeleptul, cine găsește, înseamnă că a găsi o femeie înțeleaptă, trebuie să cauți. De ce să nu cauți o femeie deșteaptă, bună, cum spune aici înțeleptul, o femeie cinstită, pentru că ea există, dar trebuie să o cauți cu multă atenție. Am un prieten foarte bun în state și îmi spune la telefon, măi copile, uite, am o fiică de 28 de ani și nu vrea să se căsătorească aici în țara Americii. Tocmai pentru situația pe care o parcurg mulți băieți cu droguri, cu țigări, cu alcool, și ea își dorește ceva altceva. Nu mă poți orienta dacă ai pe cineva cunoscut. Și zic, mai să știi că mă bucur de ceea ce spui, să cauți o persoană adecvată care să trăiască în mod spiritual, să trăiască adânc perceptele Scripturii, nu fanatic, nu într-o latură nepermisă a vieții religioase, ci într-un echilibru spiritual. Rar găsești astăzi oameni de felul acesta. Însă, vedeți, în familie se iscă neînțelegeri și greutăți în mod deosebit atunci când femeia este lipsită de prerogativele pe care Scriptura i le-a dat, și anume să fie înainte de toate o mamă, o soție și pe urmă orice pentru societate, binevenit într-o slujba oamenilor din jur. Dar nu putem schimba oarecum această scară a valorilor. Trebuie să înceapă femeia de acasă să fie cu copiii ei orientată pozitiv, cu soțul ei, și pe urmă poate să dea mai departe societății ceea ce Dumnezeu i-a hărăsit. Și aș vrea să spun că este femeia asemănată cu un bob de mărgăritar. Atât de mult îmi place ideea aceasta înțeleptului. Și bobul de mărgăritar, dacă mi-am notat aici pe hârtie și aș spune lucrul acesta, cum se formează, de exemplu, o perlă? O perlă se formează în adâncul mărilor. Este lovită de valuri. Ani de zile, în cochilia aceasta, intră un firicel mic, mic de pulbere sau de praf. Și în jurul ei, zilnic, se așează câte un strat de sidef. Și acest sidef se depune de-a lungul anilor. Și în final, scoica moare, dar perla rămâne. Cu siguranță femeia seamănă cu această scoică în care un firicel de praf care cauzează uneori suferință, zdrobire, durere, lovită de valuri, lovită de furtună. Femeia parcurge multe experiențe de felul acesta în viața ei. Dar atunci când va fi statornică și acel strat minunat de sidef se așează tot mereu și acoperă pulberea, acoperă firicelul de praf și mizeria nu se mai vede pentru că este mult mai mult binecuvântarea decât deșertul. Sideful acoperă mizeria și femeia este sideful acesta, este perla pe care Dumnezeu a așezat-o în societate și ea dă frumusețe tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest plan divin ca femeia să-și atingă scopul de mamă, de soție binecuvântată în societate. Ellen White spunea la un moment dat, în ziua veșniciei, mulți dintre copii își vor căuta mamele în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci când o vor găsi printre cei mântuiți, își vor așeza coroana de pe cap, o vor pune la picioarele mamei și vor spune, îți mulțumesc, mamă, pentru rugăciunile tale, pentru educația pe care mi-ai dat-o. Fără de tine n-aș fi aici în împărăția lui Dumnezeu.
Cât de frumos acest gând, aceasta e femeia cinstită despre care înțeleptul Solomon vorbește și care sper să fie o ilustrare în viața a cât mai multe familii. Doamnelor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru mulțumindu-lui pastorul Ioan Orban.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii!